Det finnes kun en måte. Hvis du ikke kan rettferdiggjøre på basis av Bibelen, at andre bevegelsen, vi legger to sammen, og se at det så, så det ingenting. Men å komme og selge meg med et sånt prinsipp som det apotekismatiske prinsipp, det vil ikke jeg være med på å selge meg to på Gud eller ingenting, for det rene nonsens. Derfor vil jeg uten videre avvise det her som dansken har et ord som heter hullepykk. Det betyr bare tull og tøys, altså. Ikke noe annet. Men det tatt på alvor, og det skrevet mange sider om det, på basis av det prinsippet. For eksempel, Forum oppsummerer alt det han står for i, på 7 sider i en bok som heter, et blad som heter Spectrum. Et amerikansk blad som utkommer adventister, men ikke adventistsamfunnet. Og der skriver, jeg tror det 7 sider, han bruker det 5 sider for å fortelle at alt det vi har stått for, det bare tull, alt sammen. Og de siste 2 sider sier han tror på alt sammen. Det står det, så folk når de leser, så sier de at han tog ikke på noen ting. Det på tiden han kom ut av menigheten, det var. Og når jeg leser ferdig, han tog på alt sammen, han skulle vært predikanten. Folk helt forvirret, de 7 sider. Og det det prinsipp som gir deg den muligheten her. Og det må du gjøre klart at det det absurditetsprinsipp som ligger som basis for en omtolkning av 1844. Det ikke en tolkning som du henter ut fra teksten og sier, jeg har nå funnet ut at sånn og sånn henger det sammen i historien, og sånn henger profetien sammen, og sånn sier konteksten, og sånn sier den bok, og så videre. Nei, det har intet med det å gjøre det helt tatt. Det har å gjøre med dette her apotelismatiske prinsipp som folk sier er basis for all bibeltolkning for ham. Og hvis jeg skal si noe positivt om 1844, så må det på basis for det prinsippet, ellers jeg har ikke noe å si. Ja. Og det har mange navn det der. Det heter blant annet preterisme, og det heter dispensationalisme, og det har, alt heter jo noe, ikke sant? Men det 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 dreier seg om. Skal ikke vi kan jeg spørre om noe, fordi jeg har slengt ut det her, og mitt argument har du antagelig fått tak i, ikke sant? At du skal lese Bibelen. Gud forventer ikke at du skal opp i din forstand. Og Gud gir ingenting gratis. Han sier, den som er lærevillig, den som er ydmyk og lydig, han skal se at sannheten av Gud. Eller så ser du ingenting. Og du må huske på at å oppdage hvem Jesus Kristus det ikke en sånn logisk slutning, sånn som man trekker, sånn som helt ubetvilelig. Det ubetvilelig det at Jesus var Messias? Nei, det ikke ubetvilelig. Og hvis det var ubetvilelig, så måtte alle som så han i Galilea der si at han var det. Men noen som sa han i Belzebub, de sa det jo djevelen som går der, sa de. Nå vet vi at du en samaritan og en besatt. Og sa Peter, du en levende Guds sønn. Så sier Jesus, hvem har sagt det? Jeg har ikke kjød og blod, forklart det. Det vil si, det har du ikke fra noe logisk argument. Det ikke noe som alle må tro. Det kan noe tvile på det. Så når du har den kunnskap og den overbevisning, så det ikke noe som tvingende nødvendig å tro på. Men det noe som du innser ved å legge to og to sammen. Og det går an å legge to og to sammen galt og si han jo Belzebub. Det går an å se på 1844 og sier det rene nonsens, og sier, jaha, det Guds vilje i verden i dag. Ja. Jeg vet ikke, Øyvind Jakob, du sa i, sånn i bilen at det skulle være mer om hvordan helligdommen var relatert til oss som et folk.
Ja.
Og da kunne jeg, for å svare på ditt ønske der, si kort i løpet av noen få minutter, hva man bare forstår. Det noe som dere vet, men som det kan være kanskje sunt å bare ha i bakhodet når vi taler sammen. Man har sagt, som at 8. og 9. kapittel ikke henger sammen. Som 7. og 8. ikke henger sammen. Og som 2. og 7. ikke henger sammen. Som ingenting henger sammen. Så henger det i hvert fall ikke sammen å ta det 8. og 9. kapittel, det 8. og 9. kapittel, og det 7. med å si at det kan forstås også på basis av helligdommen i det gamle testamentet. Og det helt ubegripelig for meg at man kan si det. Hvis du leser de kapitlene, hva det så? Helligdommen. Det stadige, altså. Pasha, som et uttrykk for helligdommen. Det stadige offer, det stadige brennoffer, de lampene som stadig brente, røkoffer alt det som stadig pressen, stadig tjeneste, stadig en forkortelse for helligdommen. Helligdommen, helligdommens dyr, helligdommens manier, det går igjen i alle kapitlene fra ende til annet, det helligdommen reiser seg om. Jeg forstår hvorfor man ikke kan tale om helligdommen, når Daniel kommer til 9. kapittel, så ber han om en helligdom. Helligdommen i Jerusalem, hvor nå skal den gjenreises? Og for å høre 2318 om morgenen, har vi å svime av og si, hva er syk i flere dager? Hva er det da for noe? Så sier han, Herre, du må høre og oppfylle ditt løfte. Som du har sagt hos Moses, og hos Jeremia, som har sagt det skulle gå 70 år. Så får han beskjed, 490 år er tilmålt mitt folk. Og innenfor den periode skal så og så skje, syndemålet fullt. Messias som kommer, evig rettferdighet, innføres en høy, hellig, helligdom salves. Den høy, hellig, helligdom som skulle salves, er det tempel i Jerusalem. Men det står jo i Bibelen at det var ferdig i år 515. Og det står at i 457 ble det smykket og endelig ferdig. Og jødene fikk jurisdiksjon i sitt eget land. Hvorfor skulle det salves etter 2018 måneder? Det henger overhovedet ikke sammen. Teksten sier at det er en annen helligdom man taler om. Og når du ser disse engler, 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000, som står foran Guds trone, er det i Jerusalem de er samlet? Ja, de forstår at det er en himmelsk scene, ikke sant? Og bøker blir åpnet. Og si at du ikke skal tale om helligdommen, det er det samme som å si at de vil ikke lese det som står i teksten der, det er en helt annen. Det er forferdelig enkelt. Og da, noe så sentralt og dominerende i hele Bibelen som forståelsen av helligdommen, og det som boken har de store spørsmål om, og som de 2300 år er et direkte svar på. For hvor lang tid gjelder chasoen det du har sett? Hvilket chasoen? Hvilket verden du har sett? Ja, det alt det som inneholder om det ødeleggende frafall, om herren og helligdommen som skal nedtrampes, og denne ødeleggelse for frafallets skyld. Det det dreier seg om. Og det har alt å gjøre med helligdommen, og det skal gå så og så lang tid, så skal helligdommen komme til sin rett. Hvordan kan en mann komme og si at du har ikke lov å trekke inn helligdommen i den sammenhengen? Helt for meg ubegriplig, altså, uten å ta om teksten, altså. Hva synes du? Dette var litt kort, men bare en antydning. Og derfor har man forstått det på denne måten her, og det er en lang historie kort, at du tar helligdommen og systematiserer det opp på den måten med foregår, hellig og aller helligste, med venn offer altre og skruvbrødsbordet, og røk offer altre, og den syvarmende lysestake, og paktens ark her, og det vannkar her, og så disse forhengene her, og her, og her. Så kjenner du trafikken her inn, hvor man kommer inn her, og offret sitt dyr her, setter et kors der. Og så gikk da blodet der til, eller kroppen der til, og så gikk blodet eller en flis av kjøtt inn her med festen, symbolisk overført her. Så det overføres fra der, over til helligdommen, til lammet, så er det Guds lam som bærer verdens synd, og så presten som tar over, bærer det videre, og så på jordkipperen inne her, og soner for siste gang, og jeg spør deg, som en amerikaner en gang spurte, når det står soning, 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 hele tiden her, om og om igjen i forgården, hvorfor har vi da en stor forsoningsdag her? Det ikke noe som jeg har funnet på, eller adventisten har funnet på, og det adventisten har sett at det står der, det står at her foregår en soning, en forsoning, men de har en stor forsoningsdag. Og så går han ut så da, og legger det på hodet til Asasel, til Satan, og så er den runde over. Og derfor så er det at vi sier at å stå her, i denne delen av helligdommen, og si at Jesus Kristus ikke er gått inn i det hellige eller det aller helligste, det er å gjøre hva jødene gjør. Hva gjør jødene? Jødene står her, og symbolsk eller direkte hvis de har anledning til det, og offrer enda den dag i dag et lamm, for å peke på han som skal komme. Og så har han vært der. Forstår du? Tragedien i det. Og så er det at en kristen kirke går inn med ham, og han sender den på pinsefestens dag, påske, pinse, Jon Kipper, ikke sant? Så sender han på pinsefestens dag den hellige ånd. Og da blir det livsfarlig for deg og meg å stå her, hvis Jesus er her, like farlig som det er for jøden å stå der, når han er der. Kan du se det er farlig? Og det er det vi legger i det, at du må følge med ham inn, ellers så taper du alt. Det nytter ikke å gå rundt og vente på Jesus når han har vært der, gjør det vel? Det nytter ikke å komme her og søke ham med sine her. Og hvis det han vil er betegnet av den tjeneste han her gjør, så er dette ikke det han vil, og det er heller ikke det han vil. Alle disse ting hører sammen, men de har sin tid, alle har sin tid. Jesus døde her, på den dato i Nisan og så videre. Men hør nå, det han gjorde står det, gjorde han fra verdens grunnvoll ble lagt. Det han gjorde her, det gjorde han på pinsefestens dag og begynte, men det han gjorde her, det gjorde han fra verdens grunnvoll ble lagt. Det han gjør i dag her, det gjorde han fra verdens grunnvoll ble lagt. Er du med på det? Men det er en dag han gjør det. Er du med på det da? Det må være en dag han gjør det. Og det er det de mener som syndagsadventister, at nå er tiden kommet. till den allra heligaste, tjänsten i den allra heligaste helgdom. I helgdomens allra heligaste. Det betyder inte att det han gör för dig och mig idag, inte att han inte kunde göra det för Enoch och Elias och vad det heter från alla samman, patriarker och profeter. Men det är nu han gör det. Därför gör den sig, varför spiser och dricker dessa disciplinerna dina? Ska inte de fasta så som vi andra går gör? Vad säger Jesus? Ska man inte festa när brudgommen där för stället? Det var då han var där. Han är ju inte där nu, han är. Vad är tid att fasta? Men det var inte där han var där. För det var en dag han döde för oss. Men han döde för alla släkter som världens grund var belagt. Men det var en dag han gjorde det. Därför var det särskilt aktuellt. Apostelmenigheten kände hans närvaro i förvåren. Och det som skedde här, vad är det? Ja, det var det som skedde efter att han har gjort det där. Och där är det meningslöst att stå som gör det och offre lamm där ute. Det är på denna måte här. Alltså, hvis du ser till korset här så säger du, här är dagen för Jesus dör. Så kommer en man och offrar det templet. Och du ser det är väldigt fint. Han tror på Jesus ska komma. Han offrar ett lamm. Och han gör det i full ärlighet och bevisning och tro. Så är det gott nog. Så kommer en man dagen efterpå han är död och offrar ett lamm. Alltså, det som en anerkännelse av Kristus den ene dag blir den nästa dagen benäckelse av. Men det är ju samma handling, är det inte det? Det är det vi förstår när vi säger att nu är domstiden kommer. Domstiden kommer. Det betyder att han aldrig har dömt. Det betyder att han, att när Jesus döde här på korset så gällde det bara de som levde den dagen han döde färdig. Det är ju ingen här som menar det, inte? Men vi menar att det var den dagen han döde. Och det är det vi förstår, att det är den dagen han är här. Och det är därför det är aktuellt alltså. Och därför förståelse av helgdomsspörsmålet, det blir absolut avgörande för att begripa vad man vill i världen idag. Och hvis du vill veta vad man vill så är det två måter att se det på basis av den där strukturen med helgdomen. Det är att tänka sig Guds folk som någon som bara tror på Jesus Kristus, som McCoy säger, hans namn i det minsta. Det är möjligt han har varit. Då kan vi inte säga, men det är också nog, vi har hans namn, inte sant? Så Jesus tror vi på, och den kristna kyrkan har verkligen tro på Jesus. Ja? Men det är inte så att de behöver ha värt, alltså, men de tror det. Ja? Och så en helt annan måte att tro på. Det är att säga att Jesus, denne som du så far upp, ska komma tillbaka som du så han far upp. Och du må förbereda dig på hans kommer. Och därför den tid som nu är tillbaka, det är det du traditionellt uppfattar som adventist. Det vill säga att vi är nu kommit till den tid. När Jesus arbetade i den period i helgdomstjänsten som tillsvarade Jom Kippur, den stora försoningsdagen, det allra helligaste i den himmelska helgdom. Och när den saken förbi så säger Hebreerbrevet, det ska komma ut och då kommer han inte som syndbärer. Kommer inte som syndbärer, då kommer han som kongens konge och herres herre. Och det är därför vi ser den allvarliga tid vi lever i. Därför hvis någon säger att ja, men det är inte så man ska uppfatta det, det är namnet, kärle bror. Du må avanceras. Så är du ute av det. Och så är du bara religiös. Är du bara religiös eller är du adventist? Det att känna Jesus Kristus, det är på dödlig allvar. Du måste känna han på ditt liv. Och det vill säga att det liv som vi ska leva här, det måste tillsvara det som han förväntar ska finnas det i världen och i menigheten för han kommer. Och det heter att vi ska förbereda menigheten på hans kommer. Vi ska advara med kärlighet och kraft världen om hans kommer. Och hvis då våra teologer säger att väl, låt oss nu ta det med ro, vi är inte så speciella. Vi kan ju dela lite på det, för baptismen är ditt och kotoviken är datt. Och man ska inte röra vid buddhismen, inte sant? Det är också snill och god människa. Vi har inte något särskilt att fara. Vi tar en intressant historia, den är väldigt intressant. Det ska vi inte förnäkta, vi tror i 1844 allt samman. Men det betyder ingenting. Förstår du? Det betyder att när han är inne i det allra helligaste i den himmelska helgdom, ska menigheten göra det som Isa skulle göra det, upphetsupressen är inne i det allra helligaste. Det var att göra upp sin sak och veta på vem man trodde och inrätta sitt liv och sin existens därefter. Och därför så har vi kommit in i en sån kristendomsuppfattning som är så tragisk som väl nog kan få blivit. Och vi snackade i samma skolan där bak den där delväggen där idag. Hvor de, jag tror den där texten hvor det står att en man han gick ut och fick det så här som kom till vingården, inte sant? Han fick någon i begynnelsen av dagen och någon helt på slutet, inte sant? Fick någon sån henne vägen. Och när du kom här så får du alla fick samma lön. Och man kan bruka den lignelsen, vi kom till att snacka lite om att den kanske lignelsen betyder lite om lön och sånt. Jag tror att den har med lönspolitik att göra som sådan. Det fortäller ett stort poäng. Det är den som får det privilegium och känner Jesus från månad och arbetar samman med ham i dagens hete och kommer till aften samman med ham, han är privilegierad. Och den som kommer sista timme, och är Gud god? Han tar han också med, han ger det samman. Och därför säger Jesus, varför är du ond och jag är god? Det är inte som en Jesus menar att folk kan att en som arbetar 10 år ska få en årslön som han som arbetar 1 år. Det är det han menar. Han menar att det är en förrätt att arbeta samman här. Och det är det för exempel den moderna religion gör våld på. För de säger att, och där ska jag till stilling när jag sagt det, de säger att Jesu liv, det står stedfortredande för oss som också hans död gör det. Och alla vet ju att Jesus döde för oss. Vet vilket det är? Spör vem du vill i den lutherska kyrkan. Jesus döde för oss. Jag kan säga att han var till oss, men han döde för oss. Därför ska inte vi dö. Men det fina ved det där, att han levde också för oss, så sitter vi det också. Flaxa. Så man behöver det inte vara kristen i det hela taget. För Jesus levde för dig och döde för dig. Det vill säga man gör hans liv till ett offer. Var ett offer för Jesus att dö? Ja, det står det var ett stort offer. Det står han vacklet ut och in i Getsemane och visste inte om han sa, här är det möjligt, är det möjligt, är det möjligt. Och det står i sin jordlivs dagis skrek han och bad med höj rop om befrielse från han som kunde befria honom. Är det möjligt? Kostade det Jesus något? Det kostade han allt att dö för oss och bli regnet som överträdde i vår skyld. Så Jesus steg från tredje död, det tror vi på. Men att ta den där steg för tredje död och använda den på hans liv, det är en fatal missförståelse. Det är inte så att Jesus levde för oss som han döde för oss. För hvis han levde för oss, som han döde för oss, så behöver inte vi att leva som kristna, men vi behöver att dö en annan död. Vi slipper ju en annan död, för han dör ju för oss. Och lever han för oss, så slipper vi att leva också. Och det är lite en befrielse, ikke sant? Det är någon som är straffet vid att vara kristna, och det är någon som är straffet hela livet, någon som är kristna hela livet. Tänk på en ulempe, och tänk på ett orm, och tänk på en plage, och tänk att teologen ska fri oss från det att vara kristna. Ändelig får vi fri alltså. Det är alltså en straff att vara kristen. Jesus säger, din lov är min lust. Jag älskar din lov. Och gör din vilja, min Gud är min lust. Och din lov är i mitt hjärta. Det finns inte större lycka till än att vara en kristen. Är det det? Kan du nämna ett privilegium som kommer upp mot dig och tro på Jesus Kristus och vita att ditt namn står i livets bok. Och vita att du gör hans vilja. Får lov att citera Ellen White, näkt populär på tiden, men vad hon säger den största lycka ett människa kan ha är kunskapen om att det gör Guds vilja. Men, säger teologerna, du kan ju aldrig göra Guds vilja, så det är glad han levde för oss så vi slipper det hela. Och därför måste du inte göra hans liv till ett offer. Han levde för han måtte vara lydig, eller skulle han inte vara ett offer. Men han döde så var han inte nött att dö, han var inte skyldig att dö. Han var skyldig att leva för att kunna dö. Därför levde han inte för oss som han dör för oss. Men det säger den moderna religion. Och den religion där avskriver. Det är klart att den religion kommer i motstrid med andra budskapets uppfattning av sin ställ. Som säger traditionellt, det går till Ezekiels bok och till Daniels bok. Att du har den stora trängseln här med de klassiska husen till Prager och domen som kommer för det här. Så säger de att förbereda dig på det här. För detta uppgör ska komma och Kristus kommer igen, icke som lamm och syndbärare men som konge och kungars konge. Och när han gör det, då vill det besätta din tanke om vad du ska och icke ska lära dig om och göra och veta vad som är hans vilja nu idag. Så du kan leva den. Du genreser Guds bild i människa och aktualiserar Guds rike i världen. Och det är någon som icke ser betydningen av det. Jag förstår inte varför, vad jag är efter egentligen. Jag förstår syns ju många ting, men det visar att jag inte kan förstå. Jag förstår nu med tanken. Men andra människor som inte har känt andra budskapet, de har suckat efter en sådan förståelse av livet. Och jag har ofta citerat den här dansken Kierkegaard, som ni känner, den danske filosof Kierkegaard, som säger att han hade en stor, stor passion i livet. Ett desperat begär hela sitt liv. Vad var det? Och känner samtidighet med Kristus. Och då mente han inte att han skulle leva för 1800 år sedan och varit i Galilea. Och hade han sett han där så hade han upphöjt knä och varit bland de som sa, ha, det är Messias. Det var han inte sikker på kyrkogården helt klart. Han var bange för att han ville förnekta han som de flesta gjorde. Men det han menar är inte att leva för 1800 år sedan, men han lever, det han menar är, vad är det Gud vill nå? Vad är den aktuella Guds vilja idag? Och det är det antikristapen säger, detta är vad Gud vill idag. Så säger teologen, nej, det är inte så att han vill något som bestämt. Förstår du mig? Så vaskar man det hela ut och så har man ett namn och någon minner och något sånt tillbaka och inte mer. Och det är det man förstår vid, det är att adventbudskapets förståelse av sig själv hänger samman med förståelsen av helgedomstjänsten. Och det var ju det att det är den som kom efter skuppelsen i 1844 där man mente den gången, hör nu, man mente den gången att helgedomen som är templet i himlen, icke gjort med händer, det trodde vi var denna världen. Det känner du till, William Miller och det där. Därför när det står att han skulle komma till sitt tempel, så trodde de att de mente att han skulle komma till denna världen. Därför sa de att han kommer tillbaka i 1844. För det översätter Bibelns många utsagn om att det är ett tempel i himlen och att Jesus är ypperste präst där. Det är inte någon som delar att Bibeln. Det är ingen, till och med teologer vet det, att det är ett tempel i himlen och att det är en präst där som heter Jesus Kristus. Men det uppdagade de efter skriftelsen att inte kom Jesus och säger, vad i världen är det för något? Ja, fjärde, det, han kommer tillbaka till jorden och har gått från det heliga till det allra heligaste. Och det är vad adventbevegelsen betyder. Och det är därför jag säger, att stå som gör det där, det är tragisk. Och stå som kristen här är tragisk. Lyckan är att stå här som adventist. Och därför må du alltså se och få ordning i ditt hus med vem du är och vad du tror på. Och hör, det är den heligdomstjänste som ger Messias hans mission. Och det är den samma helgdomstjänste som ger adventbevegelsen sin mission. Och den här totala meningslöshet som världen är lammet av och ligger under. Och Jesus kommer in här på sin tid, så står det som 12-åring går upp i templet och ser offringen i Jerusalem. Och då vet han vad hans mission är. Är det riktigt? Hvordan visste döparen Johannes att han skulle se ham? Ja, hvordan visste han det? Döparen Johannes mission var profetet om. Han fick den sanktionerad. Och penslet ut på sig med profetien långt bak. Och Jesus går upp i Kapernaum och säger, du ser idag ditt liv uppfyllt för dina ögon. Och han byter med Moseböken och profeten och salmen ut av skriften om sig själv för att visa att han var Messias. Och då var det han så helgdomstjänst och funktion när man talar att han för första gången förstod att han skulle dö. Ja? Det är den helgdomstjänste som kommer in i de 490 år hvor i Messias kommer och hvor helgdomen salves. Och det han gör där, det är vad han gör i förgången i den helgdom. Och det är den helgdom som salves. Och det är den samma profeti som pekar fram till vem du är, hvis du vill vara. Och det är det röveri som jag menar är utillgivlig idag med den bakgrund vi har. Och se att allt det där, den viktighet som Guds folk har idag på basis av profetin och på helgdomstjänsten, den må vi bara slippa och lära fara. Och så ska vi tillbaka till det där avdankade religiösa ingenting som Europa har varit förpestet av i århundraden, som i Bibeln kallas Babylon. Är det det du vill? Är alltid bevegelsen något mer eller annat än det, ikke sant? Är vi med på det?
Vad vill det rent praktiskt då si att Jesus är gått in i det allra helgaste och han ska kanske en gång gå ut därifrån? Vad vill det praktiskt si?
Ja, då har du bara modellen att gå efter. Då ska jag säga det på denna måte. Det är en liten omväg att säga det på, men jag ska säga det. För exempel igår, jag har hållit det här föredraget igår i Köpenhamn, så är ju allesammen dessa världsliga människorna, och de är ju skarpt sinne och klok allesammen, och de vet ju en massa ting. Men de har fått tak i essensen. Och de tror ändå den där lögn som kyrkan har fortalt, att hvis det är födsel och det är död, så allt det som ligger mellan födsel och död, det är en kedlig affär. Det går vi vara eniga om, inte sant? För de flesta människor är det en tragedia. Från begynnelsen till slut. Det är nog privilegierade som bor i Oljeland i Norge och så vidare som har det fint och syns det är väldigt hyggligt. Men stort sett är det en tragedia. Och att tragedien snygges in på oss allesammen mer och mer trist och tragisk att leva. Så allt mellan födsel och död är en tragedia. Och hvis det ska vara en lycka så må det vara att komma ut av livet. Och hvis det ikke skulle være noe etter det, så det jo enda mer tragisk, ikke sant? Så derfor så har man da nirvana, ikke sant? Og som han sa, at hvis du skal, det nirvana, ikke sant, det østerlandske sannhetstilstand, hvor du slipper for livet, hvor du ikke vil noe, ikke står for noe, og du ikke en sånn enestående person som forskjellig fra trærne og stenene og de andre personene, alt flyter sammen i ett stort hele, som panteism, ikke sant? Og derfor når legeme sånn oppløses etter du fysisk død, så svever du videre inn i den store saligheten. Og hvis ikke det den lykke venter, så det ikke noe venter. Derfor har man sagt at denne her periode her, har man sagt i den kristne Europa, at dette ikke interessant, det som ligger her. Og så man har undertrykt legeme, man har undertrykt alt det som praktisk. Men i Bibelen det ikke så. Og det min svar på det spørsmålet. Hvis religion bare sånn lille departement, religiøst departement som du har med i livet, ikke sant? Kan eventuelt komme siste time og frelses og så videre. Eller du kan, hvis du religiøs type, så passer det for deg, ikke sant? Hvis du ikke religiøs type, så blir du politiker. Og hvis du religiøs type av den ikke folkekirkelige type, så blir du dissenterkristen. Og hvis du litt mer høytidlig og har en fin familie, så statskirken. Det varierer sånn, men det ikke alltid et interessant departement hvor liv og religion er godt for folket. Det sikkert, vi mener de fleste, selv om noen mener noe annet. Men det kun et departement. Men det ikke det vi forstår i kristendom. Det ikke det Bibelen forstår ved det. Når dommens dag kom i Israel, hvilken dom var det? Det var dommen over alt det du har gjort i ditt liv. Og som dommen gikk over nasjoner og familier, så gikk den også over individer. Har du betalt den lønn du skylder? Har du holdt arbeidere undertrykt? Har du oversett farløse og enker og fremmede? Og så videre. Det vil si, hvordan har du forvaltet ditt liv? Og det det som avgjør din skjebne, og det det dommens dag dreier seg om. Derfor når vi omsetter dommens dag i dag, og sier altså fra 1844 og før, da skal Gud gjenreise Guds bilde i menneskelivet for å forberede menigheten og verden på sitt komme, så de kan bli stående. Så ikke det å ha en slags religiøs tro, ikke sant, sånn der. Det å underordne sitt liv under den modell som Bibelen har åpenbart verdig for en kristen å ha. Og det det som ubegripelig for andre. For eksempel, jeg sier det på denne måten. Når Marx kommer inn i verden, så sier Marx at kirken forført folket, opium for folket, ikke sant? For de skal jo arve alt i nirvana, i den kommende salighet, men dette livet har ingenting med saken å gjøre. Men saken den at Bibelen beskriver hva vi bør og ikke bør, hva vi må og ikke må, hva den riktige måte sosialt, økonomisk, nasjonalt, personlig, når det sunnhet, når det levevaner, når økonomi, hvordan vil han vi skal leve? Og det det som blir så kjettest ved Ellen White, og det hat mot Ellen White som fiskes opp i dag, det har å gjøre med at Ellen White sier at hele livet kommer inn under Gud. Det ikke derfor hun forhatt? Det nettopp derfor. For hva sier hun? Hun sier ikke noe nytt. Hun sier blant annet, for hun sier Moselovens rigide bud og forskrifter som ble gitt til Sinai skulle i dag være kjent av hans folk, og dens prinsipper skulle vært anvendt på menigheten så menigheten kunne høynes og velsignes i verden så verden kunne velsignes ved den. Og Gud ville hele menigheten opp, og ingen skulle være i tvil om at det enestående tilhører ham. Og hva det? Rettferdige lover for ekteskap, for barn, for arbeidstaker, arbeidsgiver. Alt det som politikerne bestemmer. Det vil dere som bestemmer alt i Norge i dag. Adventisten bestemmer ingenting. Adventisten skulle forvalte alt. Ja, det har alltid vært Guds mening at hans folk skulle forvalte denne verden. Ja. Det står at hele verden som kommer til Sion, og hva for lov? Og hører lov og rett av Israel. Derfor når dommen kommer, så gjelder det om å ha rettet sitt liv og sin livspraksis inn under det ord som han har åpenbart å være hans vilje. For det er ikke noe du kan koke sammen som tilfellig i hodet. Ja, det synes han, og det synes Høyre, og det synes Arbeiderpartiet, og det synes... De må synes hva de vil for, men Herre han synes, og han synes samme hva du synes. Og det som hører vår Herre til har vært overtatt av andre, helt gudløse mennesker til tider. Noen ganger ikke alltid gudløse, men ofte gudløse mennesker. Som aldri har tenkt over den tanken hva Gud har noe med å gjøre. For kirken har lært oss at rettferdiggjørelse ved tro, da det kun sjelen det dreier seg om, og noe annet like blant inn i religion, for alt inn i religion i mat, det jo helt panikk, altså. Och hvis det går religion i tøy og i jobb og avlønninger og forbruk og ferie og barneoppdragelse og skoler og hospital, det jo sinnssykt religiøst i samtidslet. Du blander hele livet i religion. Og det det dommen betyr. Dommen betyr at Gud skal vise det han i sitt ord mener og skulle vises å være sannhet og rettferdighet en korrupt og ond verden etter synd kom inn. Og det det dreier seg om før han kommer igjen. Er du med på det? Og det var det Israel var befattet med på Jon Kippur, på dommens dag, på en stor personlig sak. De vet gjerninger og så videre. Uff, av meg. Det noen som frelser seg gjerninger her i salen? Det ikke det som problemet i dag, forstår du. Problemet i dag at folk tror ikke at Gud bryr seg om menneskelivet i det hele tatt. For han har jo levd livet så glemt det, altså. Jesus har kommet til verden for å vise oss hva det å være en mann og en kvinne og hva et sant liv Hva en nasjon ville føre det til hvis den fulgte ham. Og det derfor du fremstiller for Israel to fremtider. Det 51 og det 52. Den ene en serie velsignelse. Og hva går velsignelsen ut på? Det er religiøs og fin musikk. Helt sus. Det virkelig fin fremtid. Og så har du en tragisk fremtid, ikke sant? Hvor det ikke noe religiøsitet i det hele tatt. Hvor alt slitsomt og tungt, og det plikt, og det våka netter, og det ikke så bra. Det øresus, det det beste man har fått. Nei, så det ikke det dreier seg om. Hva fremtiden ved singelsen? Hør hva det dreier seg om. Ditt trau, ditt deg trau, og din kurv. Ditt fe, og dets avkom. Om vær og vind. Om ditt frukttre og om din aker. Om ditt håndverk og dine penger. Du skal låne ut til alle, men aldri behøver å låne noen. Du skal være sunn og sterk. Du skal ikke være retardert og syk og tilbake. Så at Gud vil bare godt med sitt folk. Og når du leser velsignelsen, så det ikke sånn religiøs hus, nei du. Det virkelig et liv som mestret. Det ikke det? Det alt fra sosial økonomi og sunnhet og lykke og fasthet og pålitelighet og trofasthet. Forstår du? Hva forbannelsen? Ja, hva forbannelsen? Ja, det ikke å mestre noe av de ting der. Det forbannet at du måtte låne penger av alle, men du skal aldri låne til noen. Forstår du meg? Og det står at du skal være forbannet med trelldom hele ditt liv. Og i Guds ord så det trellbundethet. For eksempel være det som alle ønsker av fast ansettelse. Hvor noen kan underholde en. Det jo lett for meg å stå og si det som underhold. Og putet under på alle ender og kanter. Men det det vi tror det fine, men det jo det som ikke det. Hva det fine i Bibelen? Det at hver mann og hver kvinne står fri og selvstendig av alle mennesker og underkastet Gud. Og svarer for sitt eget liv. Det kjenner du til. Og derfor er velsignelsen, eller forbannelsen, du skal tape din sunnhet, du skal gå galt med vær og vind, himmelen over det som kobber, og jorden under det som gjør. Om aften skal du ønske, det var morgen, og morgen skal det være aften, og du skal forfølges av sverdet hele ditt liv, og alle ditt livsdager, og du skal bli et ordtak i verden, og man skal si din forbannede jøder, man har sagt i årtusen. Forklaring på jødenes skjebne ligger i dette her. Det tapet av den sans for hva praktisk rettferdighet og forvaltning i dette livet. Og det det av det budskapet jeg taler om, når vi taler om å forberedes på dommen. Det å demonstrere hvordan Gud ville være god i denne verden, om han var i din og mine sko. Ikke det det dreier seg om? For hvis det bare spørsmål om du skal få tilgivelse på synd, så kan du få tilgivelse overalt hvor du kommer i dag. Alle guder og avguder tilgir. I hytt og vær, til høyre til venstre, det ikke noe problem å få tilgivelse. Men å få seier om ondskap, og mest i det liv, får du ikke hjelp med noe annet sted enn Jesus Kristus. Det derfor Elmar sier at den gamle pakt som ble gitt ved Sinai står i dag ved makt som den gang den ble gitt. Men altså, det har jo det korsfestet alt det der. Det har jo teologen sagt for lenge siden. Vi fri fra alt. Vi slipper alt, og det vi sa før, vi slipper til å leve som kristen. Du slipper alt. Det er ingenting tilbake når du oppgir avgudskapet. For det er ingenting å få tilbud, det er ikke noe tilbud på noen ting utover avgudskapet. Men avgudskapet har tilbud om liv, om fred, om å mestre sin eksistens. Derfor når du sier, hva betyr det å komme til dommens time? Det betyr at alt det som er åpenbart å være Guds vilje i denne verden i dag, og det er ikke lite, det er alt fra det som står i paradiset til den siste som er åpenbart i vår tid. Det er Guds vilje som er åpenbart. Og dommen er om hvorvidt hans folk er i harmoni med det som er åpenbart. Og så har adventisten en veldig debatt i gang om du skal være fullkommen for å bli frelst. Du skal frelse dine egne gjerninger. Det er bare sludder det der snakket om egne gjerninger. Det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om, det er om å bli kjent med Guds vilje og si, Gud, vil du i din nåde gi meg å leve et sant liv? Vil du fylle meg med kjærlighet og rettferdighet sant? Vil du gjøre meg ansvarsbevisst? Vil du gjøre så at jeg ligner deg? Det ikke det det dreier seg om? Det vil si deg som noe annet som sier meg, det er jo ikke noe annet. Og så sier du, hvor fullkommen skal vi være? Og da sier jeg, jo, du skal være fullkommen som tilsvarer det lys du har. Hvis du ingenting vet, så slipper du billig, ja? Men adventisten slipper ikke billig, for de vet ganske mye, ikke sant? Og det problemet, ikke sant? Og det klart at hvis du vet så mye som adventistene vet, og da får høre at du skal leve sant og rett, så blir du nervøs. Og derfor Elvald sier, det vil bli pisket opp et hat mot vitnesbyrdene som du ikke har sett. Hvorfor? Og de minner om nettopp det forholdet at forberedelsene for hans komme er gjenreiselse av Guds bilde, ikke det religiøse Guds bilde. Det har vi forstått å antyde ingenting. Men Guds bilde, som Jesus var han var i verden. Og når Elva sier den største åpenbaring av Guds kjærlighet i denne verden, ved siden av Jesus Kristus selv, da han kom inn og levde blant oss, hva er det, tror du? Ja. Men det er noe annet som er tatt om her. Så den største åpenbaring av Guds kjærlighet i verden, ved siden av, eller nest etter Jesu eget liv i verden, hva er det? Det er den sosialpolitiske lovgivning i Israel. Som forteller deg hvordan verden og livet skal kunne mestres, og hva Gud ville man skulle gjøre. Det er interessant. Så det var noe tungvint måte å svare på. Men jeg tok sjansen på å si at du har valget mellom å tro at det er dette det dreier seg om. Vet du hva jeg mener med det? Eller det er dette det dreier seg om. Hva dreier det seg om? Dreier det seg om hele livet? Vil du straffes med å bli en kristen? Eller du frigjøres til det der? Og jeg foreslår at du tar straffen på deg, ikke sant? Så skal du vite at åk er ganglig, og hans byrde er lett. Og det finnes ikke en større glede enn å være en kristen. Og hvis du skal gå rundt og tenke, jaha, du ser alle en lønge. Nei. Det er privilegium å vite hva du bør og ikke bør. Ikke det vidunderlig? Men du går på tverring familie, ikke sant? Du er kanskje ikke vært rette, og kona eller mann ikke er helt en rette. Hva gjør du da? Samme det har min rette, altså. Det er heks der, altså. Men noen som sier sånn, tenk om du kunne lære å si, hva ville Gud gjøre i en sånn situasjon som du? Sier du, Gud vil velsigne min kone. Jeg vil tale med henne, og jeg vet at din helgen vil påvirke henne. Du trygler han om det, og du stoler på ham, du går til din kone, og hun lyser opp. Og hun er kjærlig og vennlig, på tross av at det er 6000 år til fallet. Og du som er så opphisset, og stivet til, og uvennlig, og full av tilfeldige påfunn i din biologi, du er plutselig en mester i ditt liv. Og hvis det, ikke det mesterstykket å kunne leve sant, er et tilbud som er verdt av meg på veien søtt. Det er jeg personlig ikke så interessert, men det er ikke sikkert adventisme. Det er som det er adventisme levende og ekte. Og det er det verden må bli kjent med. Men det er mange måter å si det her på. Og jeg vet ikke om denne her var så veldig god, men jeg har en fornemmelse at det er på bølgelengd. Er det ikke det?
Bare bryr kort inn og si at jeg er klar over at tida er gått over. Ja. Men jeg vet at hvis vi nå plutselig slutter nå og skal til å begynne å spørre etterpå, så skjer det også det at vi kommer ut av tanken og sånn. Så jeg tror ikke vi laver noen pause rett og slett nå, denne her planen. For rett fra så er det ferdig nå. Det kan godt være at det var behov for å holde på litt til og spørre.
Det er en liten stund, og kan de som ikke orker å sitte lenger, de har jo sympati på, sympati med, men hvis du har spørsmål og sånne kommentarer, så ta det nå. Ja?
En spørsmål, det er ofte på følelsen at vi skal presentere andelskapet på folk på en sånn måte at folk reagerer imot det. Men vi vet at det er de som er sanne, for folk vil ikke ha sanne. Så hvis ikke folk reagerer negativt på det, ja, så har vi ikke gjort det på en riktig måte. Altså, det er aldri noen som sier det sånn som jeg sa det nå. Men det er liksom, jeg har den fornemmelsen at det er liksom en havet.
Ja, hvorfor tror du det er så?
Ikke sikker, altså.
Er det jo kjedelig å komme til folk og si de får ikke lov til det ene og lov til det andre? Det er jo en straff, ikke sant? Man oppfatter ikke at det er et privilegium. Og hvis man selv ikke oppfatter det som privilegium, så er det jo tvist. Ikke det klart? Jeg tror at bakom hele den der negative måten å fortelle sannheten på, ligger nettopp den der som jeg antyder. En misforståelse av hva Gud er. Og det er den du må komme ut av. Og jeg er sammen med verslige mennesker, og det er jeg relativt ofte, vil jeg si. Så forsøk alltid å komme ut av det der. Og jeg sier akkurat som jeg mener, altså, folk skal være forsiktige med teologer og kirker. Det er alle teologer, alle kirker. Vi tar ikke noen fra dem, vi skal passe på oss. Og her spør du hva Gud vil, er det mulig å vite hva han vil? Og da blir spørsmålet mer interessant. Ja?
Hei.
Ja?
Vi bruker ofte ordet teologer og kirker, og det er ikke så veldig siden vi sa det sånn. Hva mener du egentlig å si for teologer?
Med teologer,
mener du da spesielt på innenfor adventistsamfunnet, eller?
Nei, tenk på hvem som helst, adventister og ikke-adventister, som har godtatt de der grunnforutsetningene som man har i teologien i dag når man studerer teologien. Og det er en lang historie, men jeg kan si det veldig kort, for du vil se med en gang hva det dreier seg om. Det er å akseptere de grunnforutsetninger. Ja, grunnforutsetninger skulle det stå der. Som gjør at du vet visse ting som du ikke kan operere med. Hvis du vet, for eksempel, hvis du vet at ingen føder seg en jomfru, det vet du jo, så kan du ikke lese Bibelen på samme måte som om det er mulig at noen var, ikke sant? Og når man sier teolog og teologer i dag, så mener man de mennesker som opererer med ikke-bibelske grunnforutsetninger. En bibelsk grunnforutsetning, det er at Gud er til, og at Gud hører bønnen. Jeg tror at Gud hører bønnen, jeg tror engler er til, det er en forutsetning. Hvis jeg skal prøve å se om det er sant at det engler er til, så må jeg prøve Bibelen på dens egne grunnforutsetninger, og ikke på de som jeg har, som sier at ikke engler er til. Og i teologien så er man ferdig med det. Teologen er veldig travlt, er veldig anstrengt opptatt av å slippe å måtte stå opp for intelligente, moderne mennesker og si at man tror på engler, Gud, hører bønnen som det. Sånn sier jeg rett ut. For eksempel, jeg vandrer litt inn på universitetet i København sammen med noen verslige mennesker, hvor jeg leser sammen med dem, forskjellige sammenhenger som på hobbybasis, bare for å bli kjent med andre, være sammen med andre. Og vi debatterer i timesvis omkring spørsmål som er relatert til religion og filosofi, og sånne spørsmål som det her. Og de spør meg fra tid til annen, når jeg argumenterer, hva mener du da, Jens, sier de. Så sier jeg mener at, og jeg oppfatter Gud som helt barnaktig naivt, som om at Gud er en person som allvitende, allmektig, allkjærlig. Og jeg kan be til ham om du hørt, jeg tror at engler beskytter mine barn, når jeg er borte hjemmefra, så ber jeg for mine barn, og jeg er sikker på at Gud tar vare på min kone og mine barn, og han beskytter meg og gjør det beste for meg i livet. Og han kan gripe inn, om nødvendigvis, på helt eksepsjonelle måter. Han kunne helbrede fra sykdom, han kunne reise folk til å gjøre det. Alt det der, hele det bildet som Bibelen gir av Gud, er Bibelens forutsetninger for å tro på ham, og det er på den måten jeg tror på ham. Og det sier mange til meg, det er den eneste måten man egentlig kan tro på. Og det er det som man må komme til. Men det tror ikke teologen. Teologene, de er mye klokere enn som så.
Jeg skjønner ikke riktig.
Du skjønner ikke det, nei. Det er fordi du er for... Du er for snill og for godtroende i en positiv betydning. Negativt er at du...
Ja, men sånn som du sier, er du altså ikke en teolog?
Nei, jeg er ingen teolog, takk for det. Altså, teolog er teknisk betegnelse for den som studerer systematisk teologi med ikke-bibelske forutsetninger. Det er sånn jeg bruker ordet. Du kan også kalle en bibeltro som deg. Du kan kalle deg teolog fordi du leser Bibelen, du tror på Bibelen, og studerer Gud ut fra Bibelen. Og det kan du kalle teolog, det kan du kalle en bibeltro teolog. Men det ingen teolog i dag som bibeltro på den måten, som har respekt for seg selv. Og en helt annen konsept man opererer med. Og det de som gjør en til fagteolog. Og det de, for eksempel hvis du, det noen som det mer eller mindre, for eksempel Jerver i Norge. Han en typisk representant for en teolog som har tatt meget konkret på ikke-bibelske påsetning. Han vet, det samme som du vet, han vet Jesus ikke har hørt i Betlehem. Det vet han. Og alt han blåser og alt det der, han kan jo tillate seg å si en hel del han gjerne, og har en viss sjarme med det. Men ikke alle som mener det samme, kan si det samme så høyt som han. Men han en representant for det. Han en teolog. Og Adventistsamfunnet har mange sånne teologer. Og det skolerte teologer fra våre skoler har nettopp de der ubibelske påsetningene på hva som mulig. Og det de teologene som forteller Adventistsamfunnet i dag, at du skal ikke tro sånn som vi trodde da vi var mer varaktige og enkle i tankegangen. Og det det som problemet. Hvorfor synes du det problemet? Jeg går på Slottsborg, for eksempel. Vi nede på sanatoriet på Slottsborg, vi underviser i Bibelen der, og det 100 fysioterapi-elever. Og så sier de noen, så sier de, men jeg forstår ikke Jens hvorfor. Alle de som reiser til Newgold, når vi på Newgold, så går de oppvasken her på Slottsborg. Hvorfor gjør de det er så mange prester som går i å være vakker og i oppvaske i Slottsborg. Det er midlertidig jobb, vi skal av. Vi har 4, 5 og 6 års teologisk studie bak seg. Hva det for noe? Så sier vi at det jo for eksempel en naturlig forklaring på det. Du kan si at folk har kommet til at de kanskje ikke var det de skulle gjøre, og at de følte at de kanskje ikke dugde arbeidet, og mange personlige grunner sånn. Det kan være sant for mange, det tror jeg er sant for mange. Men den store, store underliggende grunn til at vi har så mange teologer. I Danmark har vi en hel rekke unge menn som kommer fra USA og Newborn, og de kommer rett hjem og begynner på noe annet. Min nærmeste nabo, han nå 36 år, og det var hans fødselsdag her for 2 uker siden. Han ble ferdig med sin eksamen nå til våren. Han har 6 års teologisk studium bak seg på Andrews og på Newborn. Han tror ikke på noen ting i denne verden. Han smiler overværende og vennlig over adventismen. Men arbeidsmann, fiskbelegant, kjenner alle dine, mange dere kjenner han, men nærmest han var verdens hyggeligste mann, snill og jovial. Men han kan bare kun smile over verden av det. Og han virkelig teolog, han fagteolog, han har skrevet en avhandling på universitetet i København om åpenbaringsboken. Teksten kjenner han, rasen dyktig til leser, rasen kjenner alt, kirkehistoriker til krøner du. Han kan sine ting. Men arbeidsmann, hva det? Det henger overhovedet ikke sammen. Vi har nettopp en ung mann som er i arbeid, en dyktig ung mann. Kjenner Anders Nilsen, det ikke noe som ligger skjul på hvem han for prest er i fred, og han sluttet nå i vår som var. Han kan ikke tro på adventskap. Han kan ikke tro at det er sånn man lærer sannheten. Vi tror på det apotelismatiske prinsipp. Absurditet, religion er absurd i dag. Det jo ikke følge Bibelen, men for teologene er det et absurditetstilfelle. Altså, det kirkegård kom frem, og kirkegård sa, jeg kan ikke få ting til å henge sammen. Så sa han, så må du hoppe ut på de 5 av 4, eller ha fjersens 20.000 tammer, som han sier det. Og de 70.000 tammer styr. Og så du kaster det ut i det store intet, den avgrunnsdype tomhet. Du skal ta absurditeten og vanvittet til hjelp. Hoppe, som det heter, det spranget, som det heter i litteratur, fra kirkegårds beskrivelse. Fordi religion kan ikke forefinnes i verden hvor du også samtidig kan bevare fornuften. Så du skal være religiøs når du er sinnssyk. Det sier de. Men det sier adventisten sier at du skal ikke bli sinnssyk. Du skal bevare din logiske sans, din praktiske sans. Du skal være et politisk menneske. Du skal mestre ditt liv. Du skal tro på Gud sånn som jødene trodde på Gud når de var på sitt beste. Sånn som David trodde på Gud. Sånn som Daniel og Enoch og de andre trodde på Gud. En håndgripelig, og som mann som Noah, og jeg har bygd en båt langt inn i på landet, ikke sant? Tro på, når Gud har sagt det skal regne, så regner det enten vår Herre, eller folk har sett regn eller ikke sett regn. Det den slags tro alle du skaper etter. Men teologene tro, det den som jeg som har gelet litt ned, og sier, jeg tror, men tror ikke. Det ikke noe som jeg sier, det de sier selv. Jeg har ikke sånn funnet på det her, jeg har det på deres egen munn, det er egen sikker, du fulgte den. Det er det det dreier seg om. Alt som er skrevet av fagteolog i dag er den kaliber. Men det er alle grader av det, og det er alle sjanger. Men problemet for oss er ofte det at vi anvender religiøse ord. Og det er jo ingen teolog som sier, jeg tror ikke på skapelsen. Alle tror på skapelsen, så sier du, jeg møtte en teolog i dag på toget, han tror på skapelsen. Tror du han er en realitist? Han tror ikke på noen ting. Men han tror på skapelse. Og hvis du spør, han tror på alt. Han jo teolog. Han tror ikke på noen ting. For hans forutsetning, hans grunnforutsetning, det benekter muligheten av det. For han vet jo, ut fra vitenskapen, ut fra erfaringen, ut fra historien og så videre. Og det der delte syn på sannhet, og den delte verden, det det som må gå opp for oss, og det det som har slått ned i våre teologer på våre teologiske skoler i dag, så vi får predikanter som ikke overhovedet har forbindelse med det vi klassisk kaller for andreskapet. Det en annen måte å tenke på.
Det betyr det samme som at vi tenker like da som alle de andre kristne tenker, stort sett.
Nei, ja, stort sett, altså, vi har jo her firkantet og generelt og skjæret ut i papp, som danskene sier, men det ikke det vi ønsker å gjøre seg at alt sånn, for folk jo alle grader av det, fra en sunn, umiddelbar tvil som kan komme til hvert menneske hjerte, til det faste standpunkt imot åpenbar sannhet. Så det er jo alle grader på den skala, ikke sant? Så alle ikke like. Men når folk går så langt at de ikke vil forkynne alt du skaper, og at de bruker hele sin ungdom og din tidlige mandom på å lære det, og de har lært det, så slutter de og begynner på noe nytt. Da det jo at de alvorlig, ikke sant? En god venn av meg, som en virkelig fin, fin mann, var predikant, og jeg var nye på en annen mann i starten av da gikk opp til konferensmannen og sa, jeg kan ikke ta det her med dagen min. 1844, jeg kan ikke forkynne det. Og så begynner han å lese på tannlegen. Og der han har familie og barn, det ikke sånn man gjør, han har lyst til å være prest. Han har alltid ønsket å være prest, han har ikke lyst til å være tannlegen. Man skal jo leve av noe, så man begynner på det. Og jeg respekterer han for det, jeg synes det virkelig fint at han gjør det, jeg respekterer han. Men det trist. Hver gang jeg vet forbi tannlegen i skolen, så har jeg lyst til å gråte, for der inne går han. Og han som satte seg med på, han veldig dyktig. Hidig var så dyktig som han. Han virkelig dyktig. Han makter ikke å tro, men han en kjærlig, vennlig mann og den fineste representant du kunne ha for amerikanskapet. Han kan ikke tro det, fordi man kan ikke tro i dag lenger sånn som vi trodde før. Og det det som problemet, og det det man må forstå. Og jeg kan godt si at det en generasjonskløft som vi tror, for ungdommen er født og oppfostret den generasjonen som nå under de 40-35 år der. De alle sammen oppfostret for det, og vi som over 40 og 50 og 60, vi har en helt annen verden å tenke på, og den passer ikke inn i den andre. Og den konflikt. For eksempel, jeg kan også si at våre brødre, det ikke noe å si noe galt om våre brødre, for de kalt av Gud og dermed rett, men de forstår ofte ikke hva det er som. De forstår ikke hvorfor ungdommen ikke vil. Og menigheten, søsken som underholder den bevegelsen med penger og gaver, og samler sine sparepenger til siste øre av sine pensjoner, vet du, og sitter og fryser på et lite rom hele vinteren for å spare til Guds sak, de forstår ingenting. At de deilige unge mennesker som de sier, som har vært på jul og det her, hvorfor vil ikke de arbeide på USA? Åh, det er penger det står på, hvis det er veldig. Men de vil ikke, hvorfor vil de ikke? De tror på alt, men de tror ikke. Det er fordi man ikke har gjort sannheten praktisk. Og det kan du si, at det ikke er sannheten. Det er å bare høre og høre, som en mann som ser seg i speil og går bort og glemmer hvordan han så ut. Det er mange gode bilder på det, penger med. Så det, jeg vet ikke om det svarer på det der når du sier, hva er det med kirke og teolog? Det er det jeg mener, altså. Jeg mener en sånn fagteolog, jeg mener ikke alle som er teologer, det kan, til og med teologer kan bli frelst, ja. Men ellers kan man ikke si noe mer om teologer.
Jeg tror at det er at du vil i dag at det er lite fremgang, man ser mye kiv og krangel i menigheten. Det er ingen som er på som ser frelses glede hos, men folk må forandre seg. Nå må du ta det sammen, nå må du ta det sammen, for nå er vi i dommens time, og nå snart stenges nåddøren. Akkurat så finnes det noen andre, for hendelsesdøren til skremselspropaganda.
Ja, jeg tror at det der er et ledd i alt det der. Men det er ikke det som i dag er det avgjørende moment, men det har alltid, det er et naturlig ledd i en utvikling, hvor man har gjort feil og befattet seg med virkelig tøv og tull i stedet for Kristus, så det er sant for meg. Men det som du ikke må begynne å gjøre, det er det der andre jeg skal se. Men jeg så en hånd bak der. Ja. Da skal du gå til åpenbaringsboken og til Daniels bok, ja? Spørsmålet sier at du forklarte, sier han, det her med at Kristus her, så offrer du et lam her, så det godt. Offrer du det der, så det dårlig, ikke sant? Det ene en akseptasjon av ham, det andre en forkastelse av ham, ikke sant? Dette står vi i den semittiske, den jødiske kontekst, ikke sant? Jødene hadde ikke dette her greske problem, som vårt problem, hvor religion en del av livet. For jødene var religion hele livet, hele språk og hele kultur avslører det. Vi har et helt annet problem. Og det at når du ser Gud, eller Gud i åpen, eller Guds ord forteller hvordan krigen mellom Kristus og Satan foregår, så foregår det hele tiden med en agentvirksomhet. Det vil si at for eksempel, kongen av Babylon, han kan, eller Satan for eksempel, han kan beskrives som Babels konge. Kongen av Tyros, for eksempel i Ezekiel 28 en beskrivelse av Satan, ikke sant? Men han i et bilde av kongen av Tyros, ikke sant? Hva forteller det deg? Det forteller deg at Satan, han ligger under alle disse ting. Han står bakom. Mens det du ser av hans gjerninger åpenbart i historien i menneskets liv. Skår du? Det agenter. Du er gitt til å være agenter for han. Sånn som Jesus står og sier til Peter, du må ikke gå opp til Jerusalem og lide og dø. For Jesus sa, han satte sitt ansikt til luft i Jerusalem for å lide og dø. Og så sier Peter, men ingen under vederfall steg, så sier Jesus, gå bak med Satan. Hva forteller det? Det forteller at Peter var en agent for Satan. Skår du? Satan i virksomhet i verden. Han i desperat virksomhet. Han opptrer hele tiden gjennom agenter. Og det alltid vært sant. Men det står at når du kommer til den siste tid, hva så? Da skal Satan komme opp fra sin agentvirksomhet. Og da skal han stå ansikt til ansikt med slekten. Og slekten skal tro at han Kristus. Og at Kristus Satan. Det har med den siste tid å gjøre. Derfor den siste tid aktuell på den måten, fordi den virksomhet som verden har kjent i tredje verdens nød, i verdenskrig og politisk strid og økonomisk urettferdighet og likegyldighet og svermeri og religiøsitet i den måten som jeg har beskrevet på her, eller antydet på her, ikke sant? Med svermerisk religiøsitet. Alt det en benettelse av Gud. Og det er det bildet av Gud som skal rettferdiggjøres før han kommer. Ellers tar Satan all makt i himmelen og på jord. Forstår du? Og det derfor det aktuelt å komme til han med et offer som ikke et religiøst offer, men som et levende offer, så du kan gjenreise ikke denne agentvirksomhet som vært drevet gjennom historien. Babylon ble agent for ham, så ble Medo-Persia, for det skulle ut til alle under Ester, så ble Egypten da Moses var der, og så ble helenene, og sådan ble romerne, alle disse nasjoner, som Peter som hans disippel, som Judas ble det, som pavedømme har vært det, som den kristne kirke har vært det, som du og jeg kan være det, som alle bevegelsen kan være det, vi kan være agenter for den onde. Og når vi det, vil vi noe godt. Ville Peter noe godt, han sa, om ingen under vederfares deg. Det var det han ville. Men han blir noe ond fordi Satan står bak. Og det den avsløringen av Satans taktikk og måte å gjøre på. For krigen gjelder Kristus og Satan. Og Guds ord sier, det ikke noe som jeg har funnet på, det det som aktualiserer avundsbudskapet. Og sier at når dommen kommer til denne verden, da skal du skrive opp hvem som borgere i hans rike og i Kristi rike. Det står det så en dom ble satt, og så bøker ble åpnet. Og så en som lignet en menneskesønn kommer til den gamle dagen for å motta et rike. Ikke geografien som motta, men det borgere. Hvis det borgere, det borgere som agenter for den onde? Det nettopp det som poenget, at den avsløring av Satan må til, samtidig som den tilkjennegivelse for verden av hvordan Gud som må til, for at den avslutning skal komme. For skriften sier, står for eksempel i det 12. kapittel i åpenbaringsboken, at denne som sier 17. kapittel, han var är icke och kommer igen. I 2 kapitel står det att han förförte alla, förde krigen i himlen, kom till världen, upptrådde genom agenter, och så ska han till slut ställa sig fram för folket. Och i så han stod på sand och hav, sant? Och det är den avslöjningen. Man visste i himlen vem Satan var. Han var ju sandmäster. Alla kände han. Man visste vem striden var om och med. Är det någon dag som vet vad striden är så? Det är lucket till för de bevissthetstärskeln går här. Och det som är över tärskeln är helt annat vi ser än det egentligen är. Mänskligheten är bedragt. Och hvis inte den livsstil och den hållning till Gud är levande hos hans folk, så kan inte Gud makt och avslöja Satan i den situationen. Hvis du för exempel bara ska tro på Jesus i religiös teologisk betydning, så har inte du en kännskap till hans vilja som är nödvändig, så du ska veta vad som är hans vilja och är bombesikker, och du kan säga som Paulus, jag vet på vem jag tror. Och du kan få människor som idag kan på den måten avslöja ham. Och du kan inte avslöja att Gud säger det, för det är ju sagt allerede. Det är inte att säga det som manglar, det manglar att se det. Förstår du? Och det är det som är den stora forskjell på den text som du där finner i Åpenbarelsesboken, i Daniels bok. Det står det, på den tid ska Mikael stå fram, den store fyrste som värnar om sitt folks fall, och det ska komma en fängselstid som icke har varit för världens grund var belagt, men på den